Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji ýuly, Kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okullu. Türkiýe parlamentiniň agdasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeldige çağırdı diyen habarmyz hem bu hepde köp okolonların bäşligine girdi. Türkmenistan yakın günde ordaki yağdayın fonunda hüskarlığını arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerine dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlığın havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Tengri News neşriniň 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günde gurdaky konfliktiň möwjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpjün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylik yurtların rayetleri olan yüzler çadam bağırlı güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan 200 golay raýaty Türkmenistana geçipdir. 16-njy ýylyna Türkmenistan 120-den gowrak daşary ýurtlarynyň şol sanyna daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgalak daýlarynyň türkmen serhedinden geçenligini ma'lum etdi. Şol wagtda Türkmenistan uçar gatnaglarynyň çäklendirilen wagtynda daşary ýurtlarda galan we kynçylyk çekýän türkmen raýatlary barada hiç bir maglumat bermeýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini türkmen medeniýetiniň bermeýän habarlary, ýakyn günde gurdaky goňşy Eýrandaky ýagdaýlar baradaky soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu 18-nji ýylyna Israiliň howa zarbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününi müňler çadymyň Tehranyň gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyny gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýany çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğini alıp belli. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını geleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gönül Kudayverdiye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık serket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile serketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. Eýran bilen serhediň Ermenistan tarapynda ýerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýanlygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Niki Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy Azatutun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hem ýerde harbiýler we Islam inqilap gorokçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Niki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgalak daýlary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israiliň Eýranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişany alyanlygyny aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israil we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyny aýdyp bu aýplamalary düwünden ret edýär. Her niçin bolsa Nikkiniň maşgalaty ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, demalyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaraňlyga düşýärler, uklap hem bilmeýärler. yerler deyip İsfahan'dan 1000 kilometr uzaklıktaki Serhedi kesip geçen Nike aytdı. İsrail 13-nji ýylda Iranyň giňişligindäki nişanalara howa zarbalaryny amala aşyrýar. İki tarap hem harwy we harwy däl binalara hüjüm edip, köp sanly adamlaryň ölümine sebäp boldy. Emma İsrailiň harwy artykmaçlygy göz öňünde tutulanda Irandaky ýagdaý has agyr görünýär. Bu zorluk İsrailiň Gazada 20 aylap dowam eden söwüşi sebäpli eýem çägine ýeten tutuş ýakyn gündäri giň möçberli söwüşiň öňünde goýdy. Ermenistana ýetýän Iranlylaryň köpüsi erkekler we aýallar İslam rejiminin özlerine edip bilecek tesirlerinden korkup kamera gürlemekten saklandı. İran'dan kaçanların köpüsü ayalar ve garri adamlar yalı olup görünür. Ağırak barlığı nokudunda Ermeni taksi sürücüleri günün devamında çalışıp işlemeli olayanlığını ve yurda geleyenlere transport hizmetlerini hödürlep dürlü uğurlara gitmek zerurluğu olan adamların gittiği çok köpölyenliğine ayarlar. Olar dine bir İranlıların serketten geçmeyenliğini bellep uruştan kaçanların köpüsünün Eylikli yurtların rayetleri dığına ederler. Azadlık Radyosu'nun Ermeni kulluğunun haberçileri Ermenistan'a girenlerin arasında Azya yurtlarının rayetlerinin toporlarını hem göründüklerini haber verdiler. Onların biri İsrail bilen İran'ın arasındaki konfliktin gittikçe güçlenmek bilen Ermenistan'a geçenlerin sahanının köp ölçüğünü çakladı. Familiyasının tutulmağını istemedik İsmail Germanya'da yaşayan İranlı. Ol İran'dan uçar gıtnavının hopsuluk sebeple yatırlandığı sebeple ağırağın üstü bilen çılışırımlı siyahat etmeğe mecbur olanduğunu etti. Ol söwüşün Eýranyň içindäki garandaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyt edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriniň soňlanmagyna iterge berer dip Ismaýyl aýdýar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäk işiniň öz maşgalak zalary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyt etmek bilen çäklenýänligini aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Eýran barada habarlar bilen dowam etdirýär. Israiliň edýän howa hüjümleriniň arasynda ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň maglumat almaga çalyşýan wagtynda döwlet häkimetleri tarapyndan döredilen böktönçlükler sebäpli Eýranyň köp bölegi ýarym günden gowrak wagtlap internet eliýetirliginden kesildi. Metrikler ýa-ni maglumatlar Eýranyň inni 12 sagatdan gowrak wagt däri Offline ýagdaýda galýanyň gorkadýar. Häkimetler Israiliň bu ulgamy harym maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalananlygyny öňe sürüp interneti tutuş ýurt boýunça baglaýdylar diýip Londonda ýerleşýän Netblog guramasy kiber howpsuzlygyna gözegçilik edýän gurama 19-njy ýylyny sosial ulgamda çap eden habaryny aýtdy. Bu çäre ýaşaýjylaryň özleri üçin aýgytly bir döwürde maglumat almagyna päsgelçilik kynçylyk töredýär. Israil 13-nji ýylyny Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagyň zerurdugyny aýdyp, Eýranyň çar künjegine ýerleşýän harby hemde ýadro nyşanalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Howa darbalary müňlerçe Eýranlyny basymyrak uly şäherlerden çykmak synansygyna ýüzürmegi tekledi. Sebäbi köp adam bu konflikt soňlanmagyny öýde oturup garaşmagyň gatuly töwekkölçülük boljakdygy baradaky netije geldi. Köp adam zarbalaryň nirelere urulanyny gözegçilik etmek, maskalan zalarynyň ýagdaýlaryny bilmek we gaçyp gutulmagy iň amatly ýollary gözläp tapmak meselesinde esasan internete bil baglaýar. Ýurt içindäki Iranlylaryň bir näçesi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup internet eliýetirliginiň ýa kesilenliginiň ýa da durnukly däýerliginiň bu ýagdaýyň ara gatnaş saklamagy gaty kynlaşdyrýanlygyny tassyk etdi. Eýran hökümetleri iň bir gowdurlarda da internet eliýetirligine gaty berip gözegçilik edýärler. Instagram, Facebook, X, öňkü Twitter, YouTube, Telegram we WhatsApp ýaly meşhur sosial media sahypalaryna girmek köplen çäklendirilýär ýa-da olary doly petikläp goýýarlar. Şeýle de Eýran internet senzurasyndan aýlanyp geçmek üçin döredilen virtual hususy tiltimleriň we peýenler ýaly gurallaryň ulanylmagyny gadagan etdi. Freedom House adatlyk öýgüremesi 2024-nji ýylda internet adatlyk boýunça çap eden hasabatyny Eýran häkimetleriniň global internet el ýeterliligini has kynlaşdyrjak we gymmat düşürjek. Ulanjylary internetiň içerik görnüşünü, mazmuny we ulanjylaryň özlerini has netijeli gödögçülük edip biljek yerlerini gaýtadan urukdurmak üçin çäre görenligini aýtdy. Eýranak senzura we internetiň ulanylmagyna giýrilen çäklendirmeler 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Mahsa Amininiň ölümünden soň bolup geçen ulu protest çykyşlarından soň güýçlendirildi. Amini hijab başörtügi düzgünini bolmakda aýyplanyp saklandy we polisiýa gödögçüligini helak boldy. Onuň ölümi aýarlar durmuş erkinlik hereketiniň döremegine hemde hökümetiň aýal gyzlar we olaryň günnelik durmuş wagtyny ulanýan çäklendirmelerine garşy milli tolgunçuklara sebäp boldy. Israil we onuň günwatar ýaranlarynyň köpüsi şol sanly Birleşen Ştatlar Eýrany ýadra ýaragyny edinjek bolmakda aýplaýar. Öz ýadra programmasynyň diňe parahatçylykly medeni maksatlardan uğralýanlygyny aýtmak bilen Tehran paýplamalary düýbünden ret edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň önüren önümlerini yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirk gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sövda doluklarını dörödüp, iki yurdun arasındaki sövda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek üçün Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnaşının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda Eyran'ın in yakın ve amatlı bazarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun eksport ediyen haritlarının yönü koy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeboların yol çıktıcılarının ağır olayanlığına aydiyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldegser gonsy terhetdes yurt bolup logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly yurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sövda işgara etdi. İki yurdun arasındaki sövda katnaşıkları bir çayaklendirilen vaktinna Türkmen dayhanları göyök. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Emma sonki yıllarda bir yağday yütköyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehimiyetini, geleceğini yitiriyani mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
Eýrany daýhanlaryň öndürýän bakça önümlerinden ýer ýetişdirilýän hasyly yerli daýhanlaryň öndürýän hasylyndan öňe saýlandy. Türkmen daýhanlary bähleşige ýermän öz ornuny Eýrany daýhanlara berýär. Eýranda öndürilýän gawyn garpyz önümleri yerli daýhanlaryň önümlerini bazarlardan gysyp çykaryar. Paýtagtyň bazarlarynda satylýan bakça önümlerinin 90 götürme goloyi import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Eyran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında Eyran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, su ve beylikli suvukluluklar için ulanılan plastikten yasalan ulu gövrümlü kaplar, dinanlara gerek matallar köp satılyar. Seýle de Iranyň Aşgabatdaky söwda sergi merkezinde saýpa, samanda, pezoýaly, durly kymly uloglar satylýar.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşan söwda işgärleriniň aýtmaklaryna görä, Israil güýçleriniň Irandaky nişanalary howa zarbalaryny urup başlamak bilen goňşy ýurtdan Türkmenistana eksport edilýän haritlaryň akymy kesildi.
Uruş hereketlerinin bir hepte gulay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgäri käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňa gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryna, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyldan almak üçin uzun nowatlara durmagyna sebäp Şu aralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yöne bu yagdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetlerinden düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Taşar siýasat edarasynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen Sen İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insan perverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barlyk goý beriş nokatlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçdi. Türkmen häkimetleri bu raýatlar üçin üstaşyr geçişi üpçün edip, olaryň öz watanyna dolanmagyna ýardam edýär.
Diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tankyt edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Kararsız neşrin 18-nji iýunda çaýdan maglumatynda tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBY 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Semýa ýa-da işit, u semini.
Maskalasy onu gözleýär. Ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar. Bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar.
Bu kanunu hem düyüpten tirskeliyer.
Это абсолютное нарушение закона.
Deyip Mätiyev Azatlyk Radiosyna aýtdy. Murat Düşemow 2021 ýylyň 16 awgustynda sud edilip, adamy talamakda we bedenini ortaça agyrlykdaky zeper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanylan bu aýyplamalary siýasy matlaply atlandyryp, onuň raýat pozisiýasyny açyk beýan edenligi, kanuny haklaryny, adam hukuklaryny talap edenligi üçin toslanyp tapylanlygyna ynanýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020 ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020 ýylyň 16 iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021 ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gurrundeşligiň gözlin düşürülen videosunu sosial ulgamlarda sızdırdı. Munun ýeňi Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan da şowda baryarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijeleriniň görkezilmegini talap etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmadylyk aňyrçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutulukda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene sud edilip иск ителмегнин ихтималдыгын чак эдиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қоушын мағлуматлары өре Душемовың түркмен аваттағы Абдышукур Адовлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұсса ханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мятиев Düşemow'un türmede hem öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirenligini bellep, ýürüýti gullukların ondan eden etdilikli ar almagy finansiýan bolmagynyň netijesinde onuň türmeden boşadylmanlygyny çak eder. 2023 ýylyň maý aýynda Murat Düşemow we şol bir LBY-10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze dostlar Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine hat berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiyew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Dело в том, что Murat Düşemow для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистанын хакимитлери, юридик куллуклары үчүн өрөн оңойсуз адам. Бу адам hiç вакытта адалатлыгын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрсө, hiç вакыт дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалашмаяндыгын мәлим этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркөзүп, дүрлү дәрежелердеги дөвлөт ишкерлерине, полиция, лукманлары, ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadaly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мәтиев айтты. Руслан Мәтиев Душемовың ягдай барыда адам хукукларны горайзу урамалары ва Европа билелешуының вакиллеріні хабар беріптір. 17 июнда Брюссельді Европа билелешуының түркмен ресмилері білен адам хукуклары ойнчы геплешіклерінің новыттақы тапқыры кечірілді. Түркменстанның дашарешлер министрлігінің бейанатына көре бұды ұршықты юрдың адам хукуклары ойнчы милли планыны дұрмышы кечіріші хем қозғылыптыр. Европа билелешуының Брюссельдегі шол дұршықты қозған меселелері барады Маның веб-сайтында мағлумат чап болмады. Адам хукукларыны горызылар Марат Дүшемовы выждан етири хатаплиярлар. Amnesty International ғураматырын апрелің аяғында чавиден хатаватында тұсығылықтағы адам хукуклар активисті Түркменстанли Мансур Менгеловың ве блогчы Марат Дүшемовың яғдайларына үнс верілді.
Хорматтылың лейзілер хептәнің земіннің лейартыңы. Balkan sevtinin qızlarbat, mağtumulu ve bereket etraplarının dayxanları, molumları 2025-ci ille öğrenirip devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevtte kavarçısı kavar veriye. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayxanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanna kavar çimilden kuruluşan dayxanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Emma bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçtiye. Dayxan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndür pile hasılına şu yıl hıridar yok. Daşır yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durları. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdi.
Deyip Kızlarbatlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pile yetiştiren dayhanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adı Çıvıl Şiali, aprel ayında dayxanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp berlenine adamları kuvvetlendirmek için bir ilim türlü vaadaları verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram küncarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vaadasını verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayxanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şül yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktinde berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel küp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayxanında töleneyen pulun ören ağız bolyanlığını öne sürdü. Adının edilmalılığını soran pileçinin hesaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayxanlara kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak için gaytadan işlense münlerce dolara övrülyarı. Qıynansak da Türkmen dayxanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyuna dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zararlı dayxanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi dayxan öz pikirini aytti. Türkmenistanlı pileçilik, paltaçılık sinagati yali halkın boyununu dakılayan mezur zähmetin bir bölü hasaplanıyor ve bu zähmetten mağar fişkarları, mektep okuçuları, çağalar hem çette kalıp bilmeyer. Geçen yıllarda olşu yali bu ilim şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı may ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağaların hem köpçülüklerin çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğreniyenliğini havar verdi. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan malumlar öz işlerinin hem ağırdığını ama buna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mezur edileyenliklerine ediyarlar. Sol ruvatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Seyinciler yüpökçü, pileçi dayxanların tut yaprağını tapman yılla qaty kötönýänligini. Eger uzak aralykdan tapsalar, olar getirmäge ulag tapmaýanlyklaryny aýdýarlar.
Daýhanlary 1 kilogram piýli üçin bolmanda 200 manat hak tölünse, mejbur rahmet aradan ayrılıp, maqtym uly bereket ýaly subtropik etraplarda azından 4 sapar ýüpe gurçugundan hasyl dahot almak mümkin. Ýöne daýhana hak berilmeýär.
Deyip piyleçi dayxan öz pikirini aytdi. Onun sözlerine göre 100 kilogram piyle öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zahmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakı tölenli olya. Bir katal. Garvanşhanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren dayıkanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Tekliyat Adatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmak.